De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Saudámoslos dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada. Esta outra mirada de do martes. Estamos xa a martes, hoxe é día 22 de novembro. Martes 22. Damoslles a benvida, como decía, a esta outra mirada que comezamos aquí en Oleiros. E hoxe queremos facer, queremos comezar este espacio, esta outra mirada, convidando a todos e a todas a que acudan a unha exposición que se inaugura hoxe aquí na Casa Charri en Oleiros. Así que dentro de nada, enseguidinha, falamos coa autora, coa pintora que expón desde hoxe na Casa Charri de Oleiros. Porque lles falamos da exposición de Adriana Asimonti, El espíritu del color, unha mostra de pinturas que, como digo, inaugurase hoxe ás 8 da tarde aquí en Oleiros, na Casa Charri. E creo que xa temos comunicación telefónica con Adriana Asimonti. Adriana, buenos días, moi bons días.
Bons días.
Que tal?
Muy bien.
Esta tarde ás 8 inauguras aquí en Oleiros, na Casa Charri, ¿verdad?
Sí. Sí, inauguro la exposición del espíritu del color.
El espíritu del color, o título efectivamente de esa exposición que vai a estar na Casa Charri hasta o día 9 de decembro.
Hasta el 9 de diciembre,
hasta exacto. El 9 de diciembre. Bueno, antes de nada, preséntanos esa exposición. ¿Qué es esto del espíritu del color?
Fundamentalmente, mi pintura se vuelca hacia la parte fuerte de energía, o sea, el color creo que es energía y todo lo que es color transmite una determinada energía y es a lo que yo trato de volcarme. Por eso creo que por los comentarios de la gente que va, que son varios años y todos dicen lo mismo, tienen mucha fuerza, mucha energía y transmiten mucho. Y creo que eso es lo que yo quería lograr.
Ajá. Esto, Adriana, fixo exposicións en Santa Pola, en Alicante, tamén estuvo no Burgo, non? Fai pouco.
Sí, en el Burgo, el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires, sí, en la Fundación Alió, en Alicante. También he mandado a Dulcinea del Toboso, porque me gusta mucho el Quijote, y he mandado varias veces homenajes al Quijote, sí.
Bueno, durante o tempo que dure esta exposición, Adriana estará aquí en Oleiros, na Casa Charri, para que, en fin, toda a xente que acuda a ver a súa exposición, a ver a súa obra, poida entendela un pouco mellor, non? Porque supoño que, ademais, bueno, si lles apetece, poden botarlle un vistazo ao seu blog, acimontiarte.blogspot.com ou .es, e ali poden ver, un pouco unha representación da súa obra. Unha obra que convén explicar, non, Adriana?
Las obras generalmente no se explican porque es lo que uno quiere entender. Exactamente. A mí me dicen, sí, no sé de pintura, eso no me preocupa. A mí lo que me importa es si te ha traído o no te ha traído.
Yeah.
Aún diciéndome no me gusta, es una forma de llamar la atención.
Uh-huh.
O sea, pero como mis cuadros, muchos tienen un submundo, otra versión por detrás, entonces yo lo explico y la gente empieza a ver la pintura de otra forma.
Yeah.
Te doy un ejemplo, si puedes.
¿Cómo no?
Hay un cuadro que se llama El agua. Es azul, celeste, no dice. O sea, vos lo ves y dices, bueno, ¿me gusta o no me gusta?
Sí.
Pero ese cuadro tiene una connotación, que es un homenaje, que hay una gota de agua dentro de un marco, como si fuera una joya o una obra de arte, porque considero que es el problema de la humanidad, no va a ser ni el petróleo ni el oro, es el agua. Y entonces fue mi pequeño homenaje a contribuir para que se empiecen a entender este tipo de cosas en el arte.
Sí.
O sea, todo el cuadro puedes decir me gusta o no me gusta, pero cuando yo te explico por qué está eso, lo ves desde otro punto de vista.
Claro. Es importante, por eso, a presencia también del artista para ver ese otro punto de vista, ¿no? Da pintura. O marxe, que como tú decías, a obra gusta o no gusta, y un cuadro gusta o no gusta, y eso es muy importante, pero a partir de ahí también, pues, conocer el punto de vista del artista también ayuda, ¿no?
Es que yo creo que conociendo la obra me conocen a mí, pero aparte entre nosotros, que no nos escucha nadie, para mí es un gusto tener que explicarla, y es más, hasta con los críos, con todos los niños que van, yo los hago meterse en los colores, que me cuenten qué ven, o sea, creo que tenemos que fomentar un poco la cultura porque es lo único que va a salvar a nuestro planeta.
Ajá. Adriana, como supoño que identificarían os nosos ointes polo seu acento, argentina, ¿verdad?
Sí, soy de familia italiana, por eso mi Azimonti con doppia Z, doble Z, pero yo he nacido, mis padres han inmigrado, he nacido en Argentina, sí.
Y ahora estás en Galicia.
Hace 15 años que vivo acá en Galicia, sí. O sea, me fui unos años a Alicante, 8 o 9 años a Alicante, y ahora he vuelto. Uh-huh. Yo mi casa acá hace 15 años que la tengo, es más, tenemos familia porque mi suegra era gallega y tenemos familia acá.
Argentino, italiano, gallego, vamos, eso es...
Es una mezcla, exacto.
Sí, sí.
Pero para nosotros es muy común.
Claro, sí, muy común, efectivamente. Bueno, pues desde aquí, desde Radio Leiros, queríamos empezar hoxe facendo unha invitación tamén a xente que nos escoita, a que, si queren, acudan a esa inauguración, que será hoxe ás 8 da tarde aquí na Casa Charri, e se non, pois que aproveiten estes días de exposición hasta o día 9 de diciembre na Casa Charri, que, bueno, recordamos que a apertura é solo polas tardes, de 7 da tarde a 9 da noite, ali vas a estar.
Sí, exacto, sí.
Bueno, pues desde esta tarde a 9 da noite estará tamén ali Adriana para, en fin, quen que ir a facer calquer consulta sobre a súa obra. Este jueves, Adriana, hai un pleno aí na Casa Charri, entón, bueno, tamén é unha excelente oportunidade para que a xente que acuda ao pleno, e eu, por obligación profesional, teño que facelo tamén para visitar a túa obra, ademais da inauguración de hoxe.
Es un buen recreo.
Sin duda.
Expander el espíritu.
Exactamente, sin duda. Bueno, non sei se estiveches xa na Casa Charri, non? Xa viches como é a Casa Charri para... gustache para como sala de exposicións?
Es hermosa. Uh-huh. Ya la armé ayer, ya está armada. Es más, ayer hubo también gente que estaba en otro pleno y la ha recorrido la exposición y ya se la ha explicado, pero... es preciosa esa casa. Ajá. Es preciosa, preciosa. Yo soy diseñadora de interiores. Uh-huh. Lógicamente, cuando me retiré ya por pensión, me dediqué a la pintura porque tenía que volcar toda mi energía en algo y la encontré en la pintura. Uh-huh. Pero como diseñadora, esa casa es preciosa.
Bueno, pues me alegro que se guste también o marco para esa exposición túa. Nada, quero agradecerche que compartiras estes minutos con nós, falándonos un pouco máis desa exposición, El espíritu del color, que desde hoxe, xa digo, bueno, ayer hubo casi un preestreno, ¿no?
Sí, unha van premier.
Sí. Bueno, pois sí. Desde hoxe, xa digo, pode verse aquí na Casa Charri en Oleiros.
Adriana, que me das esta oportunidade, sí, tamén quero agradecerle a Reyes Japarros, a la Secretaría de Cultura, al alcalde, a todos los que han intervenido para que yo la pueda hacer la exposición.
Perfecto, pues...
y a ti también.
Un gusto, Adriana.
Muy igualmente. Tuyo. Espero verte por la exposición.
Por supuesto. Gracias y hasta, bueno, hasta otra ocasión. Aquí te es a tu casa. Ya saben, desde hoxe a todo día 9 de diciembre en la Casa Charri, en Oleiros, El espíritu del color, de Adriana Simonte. Gracias, Adriana.
Gracias a ti. Un abrazo.
Días. Hasta luego. Pois así queríamos comenzar hoxe, falándolles de pintura, deste espíritu del color, desta exposición que se inaugura hoxe na Casa Charri en Oleiros, que, xa saben, polas tardes, entre as 7 da tarde e as 9 da noite, poden visitala de luns a venres hasta o día 9 de decembro. Bueno, así falando de pintura, falando de exposición, falando da Casa Charri, que, por certo, pois é algo que comparten casi toda a xente que expón a Casa Charri, que lles gusta como marco de para como sala de exposicións. Comenzamos esta outra mirada de hoxe tamén cos saúdos a París Ares, que como sempre está aí ao fronte dos controis técnicos, comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, París.
Hola, moi bo día, Xosé.
Non está mal comenzar falando de eso, de unha exposición de pintura.
Sobre todo si é de espírito e de color, pois moito mellor, non?
Pois moito mellor.
A vida en color, moito mellor que en branco e negro.
Sin duda. Bueno, decía que este xoves hai un pleno ali e, bueno, pois é unha boa oportunidade tamén para
excelente.
A xente que ven ao pleno, pois eso, para visitar esta exposición.
Pois efectivamente.
Comenzamos aquí, hoxe, como dixen, estamos a martes e estamos a día 22, e xa empezaba falando do 23.
Hoy sí que sé que santo é.
Sí.
Sí.
Ay, amigo. Toca cheno gremio,
claro. Home, claro. Oxe, bueno, Santicía.
Iba a decirse que estamos que hoxe era.
Oxe non me coches,
Oxe non.
No.
Bueno, pois hai que darlle os parabéns ás Cicías, ás Cecilias, porque hoxe é Santicía ou Santa Cecilia.
Home, a patrúa dos músicos.
Sí, señor. Claro que logo os músicos aproveitan un fin de semana para celebrarlo, xa sabes que, sí. Por exemplo, en Mera, pois fan.
Efectivamente.
Celebran a Santa Icía. Bueno, por outro lado, ten a súa lógica, non? Por outra banda, tamén.
Claro.
Aproveitan que o día que a xente pode ir a velos, porque tamén unha das cousas que tocar paná, como decía outro, pois tampouco ten moito sentido, non? Bueno, pois eso, en este sábado, en Mera, na igrexa parroquial de Serantes, hai. Eso, Festival de Santa Icía, que organiza a Coral Polifónica de Mera.
Oito da noite.
As oito, efectivamente. Tamén se fai, bueno, aproveitan para facerlle un homenaxe, porque se despide da coral Marisa Cajigal, así que é unha das integrantes da coral, así que aproveitan tamén para, en fin, facerlle un recoñecemento por eses anos na Coral Polifónica de Mera.
Sí, que además estará a Coral Abrente, a Coral Polifónica Frol Nova e, como non,
a
os organizadores, claro que sí.
Tamén o sábado hai teatro en Mera, tamén o sábado hai unha andaina contra a violencia de xénero, iso é pola mañá,
sí.
Que é ali de, bueno, sairá ás 10:30 da mañá, a partir das 10 o punto de concentración a casa, vamos, ao Centro Cultural da Fábrica.
E unha protesta, non? Na Nacional Sexta.
E hai unha protesta despois ás 12 do mediodía na Nacional Sexta.
Estamos como queremos.
Un corte de tráfico, o sea que, en fin, estamos
por movimento non será.
Estamos como queremos, un pode ir a andaina contra a violencia de xénero e a acabar, pois xa directamente a propia andaina pódese manifestar na Nacional 6.
Aí está.
En fin, un corte de tráfico pequeniño aí de light, deses de 3 minutos ou algo así, ¿no? Que se pretende cortar o tráfico como protesta, en fin, para que se enteren por alá na capital. Oye, que estamos esperando por esos proxectos que hai 6 anos ou 7 anos que estaban feitos e que aínda non se levaron a cabo nesta estrada.
Se o saben, coñece moito Perilló.
Saber se o saben, iso é verdade. Bueno, e por outro lado, pois temos hoxe unha tregua no tempo.
Temos,
sí. Unha tregua temporal, sí. Bueno, unha tregua no tempo. Unha tregua no mal tempo, quero decir.
Vale.
Danos unha tregua.
Fantástico.
Temporal, porque retomaremos mal tempo alá para o xoves de novo. E logo o venres volveremos a ter outra tregua, mira.
Bueno.
Si queres, contámoslo así máis polo miúdo.
Pois claro, imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pois hoxe o tempo estará marcado pola entrada de aire frío procedente do Atlántico. Teremos algo máis de nubes, canto máis ao norte, posibilidade de chubascos que xa, según a predición de Meteo Galicia, terían que ir pasando, porque serán durante a mañá no litoral da Coruña. Bancos de néboa matinais en zonas do interior, e temperaturas as mínimas baixaron entre moderada e notablemente, notábase pola mañá, a baixada das temperaturas mínimas, fixo frío esta mañá. As máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento frouxo soprará hoxe de componente norte. Mañá, pois aínda estaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Agardamos alternancia de nubes e claros, máis nubes canto máis ao leste, e chubascos que serían máis probables na metade norte. Mañá, pois, teremos cota de neve en torno a 800 metros. Non estábamos afeitos a eso, pero vayas acostumbrando a partir de agora. Cota de neve en torno a 800 metros durante a mañá, despois irá subindo a 2000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que se manteñen sen cambios. E o vento de compoñente norte, en xeral, soprará frouxo con algún intervalo de moderado no litoral atlántico. A de maña tamén será unha xornada de máis ou menos de tregua en canto a precipitacións, a posibilidade de algún chubasco na metade norte. Pero despois, o xoves, ese día chegase xa a un centro de baixas presións, agardamos que a do xoves seña un día con moita inestabilidade. Teos parcialmente cubertos, chubascos que ocasionalmente poden ter carácter tormentoso e con cota de neve que xa estará un pouco máis alta, en torno a 1000 metros, ascendendo a 1200 co avance do día. O vento moderado do sudoeste. Despois, o venres, pois as baixas presións móvense cara ao sur e o anticiclón está sobre as Illas Británicas. Por tanto, teremos en Galicia os ceos parcialmente anubrados na metade sur e máis abertos, nesta ocasión, na metade norte. Ceos máis abertos, con temperaturas mínimas sen cambios, máximas en ascenso e con vento que soprará do leste, frouxo pola mañá, aumentando a moderado a partir do mediodía. Por tanto, o venres vai ser no norte, máis cara ao sur sí que haberá máis nubosidade, pero aquí pola nosa zona casi de un día casi de ceos despexados, con moi poucas nubes. Pero non se fíen moito, non se tomen demasiadas confianzas, porque o sábado volve a haber posibilidade de precipitacións. Así que é o que temos neste tempo xa que se nos, no que nos conocimos achegando o inverno, con un pouco de todo. Hoxe e mañá unha pequena tregua, despois o xoves un día así feucho, con chuvia, con frío, un pouco de todo. O venres mellor o tempo. E dito todo isto, si queres buscar máis alegrías, pois igual as atopamos
seguro.
Igual as atopamos tamén na actualidade que reflexan os periódicos.
Seguro, xa posto, seguro que vai haber un lote.
Pois
imos con elas.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos con ese repaso que facemos diariamente ás portadas dos periódicos coruñeses, as portadas dixitais. En La Voz destacan que Báñez e Fátima Báñez, di que o gasto en pensión será do 11% do PIB no ano 2060. A ministra de Emprego abre unha rolda de comparecencias no Pacto de Toledo para analizar o futuro das pensións. Arrancan días negociacións do Pacto de Toledo. A Comisión de Seguimento analiza a viabilidade e a sostenibilidade do sistema. Destaca tamén La Voz que Diana, 3 meses de incógnitas, fala de Diana Kerr, varias liñas de investigación, diferentes sospeitosos e o uso da tecnoloxía máis avanzada para cribar datos telefónicos forman unha ecuación que aínda avanza sin resolverse, destaca este periódico. A Audiencia Nacional procesa os 9 agresores de Alsasua por terrorismo. A pasada semana decretouse prisión para 7 dos identificados como autores da agresión aos gardas civiles e as súas parellas. Bueno, pois serán procesados por terrorismo. Así serán os primeiros 100 días de Trump como presidente, titula tamén este diario. Di que o presidente electo dos Estados Unidos detalla os seus plans inmediatos: intentará retirarse do acordo de libre comercio Asia-Pacífico, suspenderá as restriccións á produción enerxética e investigará os abusos na concesión de visados a inmigrantes en Estados Unidos. Tamén di este titula este diario as eleccións que amenazan a Europa: italianos, franceses ou alemáns votarán en 2017. En esta serie de eleccións poden dar máis poder aos populistas e poden determinar o futuro da Unión Europea. E xa sabes que agora está de moda esa palabra, populistas, e aí, pois, interesadamente, claro, isto faise unha mestura de todo. Aí
un saco moi fondo.
Dereita, esquerda, non sei que.
Cabe todo.
Todo é populismo, todo aquilo que non seña, digamos, que non se amolde.
Todo que nos... Sí, todo que non nos guste, non?
Sí.
Todo que non, todo non goste, eso, que non vai ao pues, sistema, todo o populismo.
O populismo, e o populismo sempre amenaza.
Bueno, chegado un caso xa pasa o seguinte grau, ¿no? Que xa é terrorista, non sei que, sí, tal, ¿no? Todo terrorismo. Pois pues aquí populismo.
Pois pues populismo.
En primeira instancia.
Bueno, vamos con máis cousas. A Facenda cobrou a 70.000 galegas un IRPF que a Xustiza cuestiona. Titula tamén este diario, di que o Tribunal Superior de Madrid abra a porta a reclamar a devolución dende 2012, aínda que será necesario pleitear. O tempo mellora, pero só hoxe mañá volve a chuvia e nevará no leste da comunidade, titula tamén este diario. O tren de Galicia a Madrid aumenta o número de viaxeiros. Vigo é a única das sete cidades con orzamentos para o 2017 e 3 de cada 10 conductores mortos en accidentes en Galicia beberan máis alcohol do permitido. Por certo, tamén recolle La Voz a morte da actriz Dorotea Bárcena. Tiña 72 anos e traballou no teatro, na televisión e no cine. Fixose moi popular na súa interpretación do personaxe de Amadora cos Tonechos. Non sei se recordarán, supoño que os nosos ointes, ese popular personaxe de Amadora. Pois morreu Dorotea Bárcena. E agora, París, la opinión da Coruña que nos contan a súa edición digital.
Pois contanos de entrada que o tráfico da AP9 aumenta e xa é o máis elevado dende o 2011. Tamén que o alcalde da Coruña entregará o xoves o proxecto de orzamento. Tamén que a borrasca alónxase hoxe de Galicia mentras chega o frío. E o frío xa fixo acto de presenza hoxe,
Sí, sí, as temperaturas mínimas esta mañá notáronse que
baixaron
bastante, sí.
Tamén que o gasto en pensións roza a cifra récord de 8.600 millóns. Tamén titula L'Opinión de que Galicia rexistra o terceiro maior superávit comercial de España, que simulacro en Alvedro, en clave local, tamén condeado por extorsionar a un menor por WhatsApp e lograr que roubase 5.000 euros. Tamén que exoneran do IRPF a paga de maternidade que cobran unhas 14.100 galegas cada ano. E outros titulares son dous feridos ao atropelar unha moto a unha muller, o acoso de Gibraltar a un buque galego eleva a tensión entre Madrid e Londres. Tamén di o líder do PSDG na provincia da Coruña, Julio Sacristán, Caballero non pode liderar o partido. Tamén que os pais do Ramón de la Sagra avivan as protestas, outro dos titulares, que o maltrato a lacra que chega a calqueira ámbito. Tamén titula L'Opinión que a banca prevé elevar un 70% os créditos ao consumo para esquivar os baixos intereses. E por último, que os trens que conectan Galicia con Madrid gañan 70.000 viaxeiros nun ano. Aí queda esa cifra. Se son os titulares, Xosé.
Pois os titulares na outra cabeceira galega, na outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, destacan a protesta no Ramón de la Sagra polas obras de retirada de amianto do tellado desta escola. A Xunta asegura que non hai perigo algún, pero os pais do CEIP Ramón de la Sagra da Coruña temen que as obras de retirada de amianto afecten a saúde dos seus fillos e exixen á Consellería de Educación que as paralice. E bueno, algúns nenos e algúns pais acudiron ao centro ataviados con mascarillas. Pilar Cancela non dimite, pero ábrese a integrar os críticos na xestora, di tamén este diario. Arteixo comunicará o vindeiro mes de maneira oficial que en 2018 abandona o consorcio, outro dos titulares. O afán promotor da Marea deixa no aire os proxectos dos constructores, según el Ideal, que di tamén que Feijóo insta os delegados territoriais a ser os ollos e os oídos da Xunta. Ademais, que Culleredo rexeita que o tendido da futura estación eléctrica de Abegondo atravese o Monte Xalo, que a policía detecta outro repunte de roubos en pequenos negocios e que Feijóo aboga por unir innovación e calidade para garantir o futuro do sector lácteo. Isto foi onte, en Perillo concretamente, na finca Montesqueiro, donde o presidente da Xunta entregou o premio TEC a empresa láctea Feiraco como referente do sector a nivel estatal. Parece que non hai comunicación coa policía local de Oleiros, Panes.
Si, sí, comunicación hai, eu falei,
non hai nada que...
Acabo de falar con Eduardo, o xefe da policía local, e nada, está mañá moi moi queda, muy porque, tranquilo. Bueno, luce o sol, xa se sabe que iso influe, e que nada, nada, que como moito estaban aí, bueno, regulando o tráfico por unha poda dun árbore, dama, cousas, nada. Muy, muy de servicio ordinario,
de como, servicio como ordinario. Bueno, pues nada, decir también que nos Sermos Galicia destacan que Ferro Atlántica feche no Concello de Cee contra a venda das hidroeléctricas, vanse a facer concentracións diarias diante da Casa do Concello, movilizacións que exixen o presidente da Xunta que reciba o comité que se comprometa a desautorizar a segregación de actividades, o que impediría a venda das centrais hidroeléctricas. Recolle tamén o Sermos Galiza a morte de Dorotea Bárcena, un dos, dos nomes clave no teatro galego. E tamén que Galiza é as 756.963 pensións máis baixas. É un dos titulares. Di que a prestación media en novembro en Galicia foi de 767,43 euros. Continúa moi por baixo da media estatal. Por baixo da media española tamén se sitúan as prestacións por xubilación, por incapacidade ou por viudez, que se pagan no noso país. Bueno, e así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín de seguidiña. Pois volvemos, oxe, para falar nese espazo que temos aquí cada martes, no Atopo en Oleiros, facendo referencia ás empresas que aparecen nesa guía de servizos de Atopo en Oleiros. Pois oxe, falamos de Se me va la olla. Bueno, Se me va la olla, en fin, o nome de unha empresa, de unha actividade que fai cociña creativa para festas de, en fin, de tamaño medio. Bueno, con isto, desto falaremos con Alba Nicolás, pero será despois de escoitar o boletín aquí en Radio Oleiros.